Assalomu alaykum qadirdon. Men o'z oldimga 1 yil ichida butun muqaddas kalomni o'qib chiqishni maqsad qilib qo'yganman. Bir kuni Zabur kitobini o'qiyotib, unda Hazrati Davud qudratli Xudoga chanqoq va uni ko'msayotganini o'qib qoldim. Shunda bir savol tug'ildi. Xudoga och va chanqoq bo'lish nima degani? Agar siz ham bu haqida bilishni istasangiz, bizni diqqat bilan eshiting. Bu xabar umringizda eshitgan xabarlaringizning eng muhimi bo'lishi mumkin. Hayotingiz davomida biz aytmoqchi bo'lgan narsani rivojlantirmasangiz, Xudo sizni yaratishdan asosiy maqsadini ko'rmay qolasiz. O'ylab ko'ring. U sizni yaratishi shart emasdi. U istagan narsasini yaratishi mumkin edi. Ammo qarang, u bir koptok shaklidagi tuproqni yulduzlar turkumini millionlab yulduzlarni, qor qoplagan tog'larni, sahrolarni, chiroyli daraxtlarni, o'rmonlarni, ummonlarni, irmoqlarni va boshqa juda ko'p ajoyib narsalarni yaratdi.
Bularning hammasini yaratdi. Ammo ularning hech biriga siz bilan menga munosabat qilganidek munosabatda emas. U bularning hammasini yaratdi. U yaratuvchanlik qobiliyatidan zavqlanadi, ammo u siz bilan bizni o'zi bilan yaqin munosabatda bo'lishimiz uchun yaratdi. Agar inson bu hayotda yashasa-yu, ammo hech qachon shunday munosabatni rivojlantirmasa, u o'z-o'zini aldagan va bunday munosabatni hammasidan ko'ra ko'proq istagan Xudoni rad etgan bo'ladi. U bizga o'z muhabbatini izhor qilishni istaydi. Bizga nisbatan cheksiz va shartsiz sevgisini, rahm-shafqati va mehribonligini ko'rsatishni istaydi. Bu narsani u tog'larga, daraxtlarga yoki o'rmonlarga ko'rsata olmaydi. Buni u yulduzlarga ham ko'rsatmaydi. Boshqacha qilib aytganda, bularning hammasi jonsiz narsalar. Biz esa yaratilgan tirik mavjudotmiz. U nima deganini eslang, azalda u o'z suratimizga ko'ra odamni yaratamiz dedi.
Bu bilan u nimani nazarda tutgan? Bu yerda jismoniy narsa ko'p bo'lmasa kerak. Ammo uning o'zi ruh bo'lgani uchun o'zining suratida yaratmoqchi bo'ldi. Shu narsa Xudo haqida ajoyib bir haqiqatni gapiradi. U, kelinglar, o'zimizning suratimizga o'xshash odamni yaratamiz. U bilan munosabat qilamiz va u bizning kimligimizni tushunib oladi deydi. Men esa uni sevib, uning ustiga marhamatimni, mehrimni va qanday sifatlarga ega bo'lsam, shularning hammasini yog'diraman dedi. Demak, bu yaqin munosabat qanday? Eng avvalo, bu ruhiy yaqin munosabat. Ya'ni, u jismoniy yaqinlikdan ham chuqurroq. Siz bilan bizning ichimizda muqaddas ruh bo'lgani uchun Xudoning ruhi bilan munosabat qilish imtiyoziga va qudratiga egamiz. Siz imonli bo'lgan paytingizda muqaddas ruh nima qilish uchun hayotingizga kirib keldi? Hayotingizga yo'l-yo'riq berish uchun, boshqarish uchun va bizga kerakli hamma narsalarda quvvatlantirish va yashashga kuch berish uchun.
Shunday qilib bizda muqaddas ruh bor. Shunday qilib siz bilan men ichimizdagi tirik Xudoning ruhiga o'zimizni topshirsak, u bilan munosabat qilishni boshlaymiz. Chunki u bilan ruhimiz bir. Narsalar esa bunday qila olmaydi. U Xudodan narsalar so'ramaydi. Shu munosabatni rivojlantirmaydi. Demak, hammasi shaxsiy munosabat qurishdan boshlanadi. Shaxsiy munosabat qilish nima? U ochiq, to'g'ri so'z va bemalol bo'lish degani. Biz hech narsani yashirmaymiz. Qanday bo'lsak, shundayligimizcha munosabat qilamiz. Siz Xudoga ibodat qilganingizda necha marta uni bilishni istayotganingizni aytgan paytlaringizni eslang. Siz faqat shu darajagacha gunohlaringizni e'tirof etib, shu yergacha tavba qilishni istagansiz. Yaqinlik esa bu mana mening yuragim deydi. Yaqinlik Xudo, men o'zimni, yuragimni, ruhimni, hamma narsamni borimcha senga taqdim qilaman deydi.